Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-omonlikda uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Ibroniylarga maktubini 8-chi bobi 10-chi oyatini o'qib chiqing va Xudovand ko'rsatganidek yo'l tuting. Azizlar, kalomning shu joyi haqida bir fikr aytish mumkin. Vasxonlar bunda Xudovandning o'ziga taqlid qilishlari kerak. Imkoni borcha solihlik sirlarida xalqqa nasihat qilishi, iymon bilan yashashni unga o'rgatishi va shundan so'nggina u o'rgangan narsani g'ayrat bilan bajarishga, ya'ni uni anglatishga harakat qilishi kerak. Aks holda sizning mehnatingiz behuda bo'ladi. Bunga e'tiborsizlik zamonaviy insoniyat yo'l qo'yayotgan ko'p xatolarning asosiy sababidir. Yuqorida aytib o'tganimga yana shuni qo'shimcha qilishim mumkinki, oxirgi so'zlar masihiylar orasida turli muallimlar dahshatli vayronagarchilik qilayotgan bizning davrga ko'proq tegishlidir. Sog'lom ta'limot bizni turli tomondan qisib kelayotgan barcha soxta ta'limotlarga qarshi eng yaxshi himoyadir. Muqaddas kalom haqiqatlarining to'g'ri yetkazilishi bu bizning tinglovchilarimiz istayotgan va bizdan olishi kerak bo'lgan narsadir. Ular bizdan muqaddas kalomni to'g'ri tushuntirib berilishini kutishga haqqi bor. Agar siz Ayub kitobining 33-chi bobi 23-chi oyatida aytgan mingtadan bitta murabbiy farishta kabi bo'lsangiz, agar siz Xudoning haqiqiy elchilari bo'lsangiz, u holda siz tinglovchilaringizni to'liq qoniqtirasiz. Agar sizning haqiqatni tushuntirishingizda yetarlicha ibrat bo'lmay qolsa, u holda bu juda yomon bo'ladi. Chunki yomon bo'ladiki, go'yo nonda umuman un bo'lmaganidek bo'ladi. Agar ko'pgina vazlarni hajmi jihatdan emas, ularning ichki tuzilishi, puxtaligi tomonidan qaralsa, ular faqat arzimagan soxta solihlik so'zamonligi namunalarini ifodalaydi. Nazarimda quyidagi fikr juda to'g'ri. Agar biror kishi astronomiya yoki geologiya haqida ma'ruza ishlayotganida, u tez orada o'qiyotgan murabbiyning tizimi, dunyo qarashi haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'ladi. Agar vasxonlarning oddiy turini tinglaganda, u holda nafaqat 12 oy mobaynida, balki hatto 12 yil mobaynida ham ularning ilohiyot tizimi haqidagi aniq tasavvurni olmaysan. Agar bu to'g'ri bo'lsa, u holda albatta bu afsuslanish lozim bo'lgan katta yomonlikdir. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.